Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ivan Vurnik.
1. junij 1884. 8. april 1971. Na današnji dan, leta 1884, se je v Radovljici rodil arhitekt, urbanist in pedagog Ivan Vurnik. Po študiju na Dunaju in v Rimu je najprej delal v urbanističnem uradu v avstrijski prestolnici. Leta 1919 se je preselil v Ljubljano in sodeloval pri ustanavljanju oddelka za arhitekturo na tehniški fakulteti. Od ustanovitve leta 1920 do 1946 je bil njegov predstojnik. Že takoj po diplomi je preuredil škofijsko kapelo v Trstu. V istem duhu je po prvi vojni okrasil prezbiterij v cerkvi svete Katarine nad Medvodami. Zatem je zasnoval vrsto spomenikov padlim v prvi svetovni vojni. Po njegovih načrtih so zgradili sanatori za pljučne bolezni na Golniku, Sokolski dom na Taboru, Narodni dom v Kranju in Zadružno gospodarsko banko v Ljubljani. Ivan Vurnik je izdelal delne urbanistične načrte za Maribor, Bled, Hrastnik, Trbovlje, Kranj in Ljubljano. Sodeloval je pri prenovi nekaterih cerkva in obenem izdelal vrsto tabernakljev, kelihov in drugih liturgičnih predmetov. Med njegovimi zadnjimi deli pa je kapela svetega Frančiška na dvorišču frančiškanskega samostana na Brezjah. Vurnik je bil eden prvih, ki je pri nas uvajal načelo funkcionalne arhitekture.
V Radovljici je sredi 19. stoletja zaživela podobarska in kamnoseška delavnica, ki jo je vodil Janez Vurnik starejši. Svojimi pomočniki je izdeloval oltarje, prižnice, krstne kamne, razpela, božje grobove, cerkvene klopi, spovednice, orgelske omare in drugo cerkveno opremo. Pri njem so naročali tudi nagrobnike. Očetovo delo je za njim prevzel sinedinec Janez Vurnik mlajši, rojen leta 1849. Medtem, ko je bil oče samouk, se je sin nekaj časa izpopolnjeval na Tirolskem. Pozneje je z namenom, da bi se seznanil z novostmi na področju cerkvenega podobarstva, rezbarstva in kiparstva, obiskal številna mesta od Dunaja in Prage do Nürnberga in Rima. V zadnjem obdobju svojega življenja se je posvetil predvsem izdelavi oltarjev. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta glavni oltar in notranja oprema romarske cerkve na Brezjah.
Janezu Vurniku mlajšemu in njegovi ženi Tereziji, rojeni Ažman, se je 1. junija leta 1884 rodil sin Janez. Že v otroških letih je občudoval delo svojega očeta. Prva leta pa tudi svojega deda. V domači delavnici je opazoval, kako nastajajo umetnine, ki so poznaje krasile cerkve po Gorenjskem in tudi drugod. Ko je leta 1890 začel hoditi v meščansko ljudsko šolo v Radovljici in se naučil brati, je smel sam prebirati razna dela iz bogate strokovne knjižnice, ki jo je imela umetniško navdahnjena družina Vurnikovih. Po končani šoli v domačem kraju leta 1895 se je Ivan Vurnik vpisal na klasično gimnazijo v Kranju, nato pa na prvo državno gimnazijo v Ljubljani, kjer je po leti 1907 maturiral. Odločitev glede nadaljnega študija zanj ni bila težka.
Moj ded in moj oče sta svoje življenje žrtvovala delu umetne obrti v mejah, ki so bile pri nas v strokovnih knjigah v 19. stoletju nakazane. Zato je razumljivo, ako sem želel postati kedaj arhitekt.
Jeseni leta 1907 je Ivan Vurnik odšel na Dunaj in se posvetil študiju arhitekture na gradbenem oddelku Cesarsko-kraljeve tehniške visoke šole. Njegova profesorja sta bila priznana učitelja te stroke Karl Mayreder in precej starejši Karl Kenig. Vurnik je z zanimanjem spremljal zlasti tiste predmete z področja arhitekture, manj pa na primer matematike. Ko je imel zaradi tega nekaj težav, se je zanj zavzel Mayreder, ki ga je kot učenca zelo cenil. Vurnik se je zavedal, da je njegov zaščitnik in to tudi večkrat izkusil. Z njegovo pomočjo je diplomiral v najkrajšem možnem času. Profesorja Keniga je v glavnem nadomeščal njegov asistent Max Fabiani. Slednji ga je proti koncu študija uvedel v mojstrsko šolo Wagnerja na Dunajski likovni akademiji, ki je bil sicer Plečnikov profesor. Ivan Vurnik se je Fabianija tudi v poznejših letih spominjal s hvaležnostjo.
Profesor Fabiani mi je od leta 1909, ko sem imel priliko prvič z njim govoriti, vedno prijateljsko naklonjen in mi je često kaj dobrega svetoval in pomagal priti do jasnejših spoznanj v poklicu arhitekta. Meni je še danes v spominu njegova korektura mojega šolskega osnutka za eno dunajsko palačo, ki sem jo imel obdelati kot glavni projekt po zaključku svojega študija pri profesorju Kenigu.
Čeprav se profesorji, ki so pripadali različnim arhitekturnim šolam, pogosto niso razumeli med sabo, je Vurnik sprejemal ene in druge. Tako ni nič nenavadnega, da je po leti 1912 na priporočilo Mayrederja prejel Kenigovo potovalno štipendijo, s katero je počitniške mesece preživel v Rimu. Tam se je seznanil z bogato arhitekturno dediščino italijanske prestolnice, si delal zabeležke in skiciral zlasti tisto, kar je pritegnilo njegovo zanimanje.
Študijsko potovanje v Rim se je Ivanu Vurniku obrestovalo. Že oktobra 1912 so ga na podlagi rimskih skic zaposlili kot pomožnega arhitekta v ateljeju Ludvika Baumana. Slednji je v tistem času vodil gradnjo novega cesarskega dvora in dokončeval načrte za Asperenski most na Donavskem kanalu. Vurnik je delal po naročilih svojega delodajalca, a obenem si je želel, da bi se čim prej osamosvojil. Zato je z navdušenjem sprejel prvo delo, ki mu ga je ponudil blejski župnik. Tako je že leta 1912 napravil božji grob za blejsko cerkev svetega Martina. Gre za medeninast relief v kamnitem okviru, ki se kot bogato okrašena monštranca v polkrožnem loku dviga nad božjim grobom. Župnik se je odločil zanj, ker je nekaj let pred tem oče Janez Vurnik opremil notranjost te cerkve.
Ivan Vurnik je imel več razlogov, da je po končanem študiju ostal na Dunaju. Doma v Radovljici mu je zadnje leto študija nenadoma umrl oče. Delavnico s številnimi naročili je prevzel Jožef Pavlin, Vurnikov najbolj nadarjen pomočnik. Tudi zato Vurnika ni vleklo domov. Obenem pa ni želel nadaljevati očetovega dela, saj se mu je na Dunaju odprl svet arhitekture, ki ga ni želel zamenjati za kamnoseštvo. Drugi razlog pa je bila 2 leti starejša slikarka Helena Kittler. Ko sta se spoznala, je že imela svoj atelje in delala kot ilustratorka za enega izmed dunajskih dnevnikov. Novembra leta 1913 sta se poročila ter tako stopila na skupno življenjsko in umetniško pot. Prvi dom sta si uredila na Dunaju, ko pa je bil sredi vojne cesarski dvor končan, sta se preselila v Radovljico.
Zakonca Vurnik sta se leta 1913 odzvala na povabilo tržaškega škofa Andreja Karlina za preureditev in opremo škofijske kapele v Trstu. Največji izziv je umetniku predstavljala oltarna stena, na kateri je upodobil Sveto Trojico. Kot navaja Dušen Blagajne, gre za zanimiv poskus združitve slikarstva in kiparstva v povsem simetrični kompoziciji z značilnim secesijskim oblikovanjem figur. Oltarna upodobitev, ki se dviga nad menzo in tabernakljem, je narejena kot celostenska kombinacija plitvih in globokih reljefov iz belega kararskega marmorja z bogatim pozlačenim geometričnim okrasjem, pri čemer plitvi in deloma pozlačeni reljefi prevzemajo vlogo slikarstva, globoki in neposlikani pa vlogo skulpture. Vurnik je v središče postavil križanega Kristusa, nad njim bedi Bog Oče. Sveti Duh pa se ob vznožju križa spušča nad tabernakel, ob katerem klečita angela. Žena Helena, ki je sodelovala pri pripravi načrtov, je za kapelo v olju naslikala še Marijino oznanjenje, svetega Andreja in velikonočno jutro.
S tržaško škofijsko kapelo se je Ivan Vurnik slovenski in širši javnosti predstavil kot cerkveni umetnik. Samo delo še danes predstavlja enega od biserov secesijske sakralne umetnosti. Vurnika kmalo zatem čakajo nova naročila. Oltar s tabernakljem za župnijsko cerkev v Starem trgu pri Ložu in tabernakel v Ribnici. Njegovo delo je prekinil poklic na fronto. V začetku leta 1915 sta si žena uredila dom v Radovljici, že avgusta pa je moral kot vojaški obveznik na soško fronto. Žena se je vrnila na Dunaj, kjer se jima je naslednje leto rodila hčerka Mira. Zaradi slabega zdravja se je s fronte na Dunaj vrnil tudi Ivan Vurnik in kot rezervist prevzel skrb za urejanje vojaških grobov. Med drugim je bil dlje časa nameščen v Srbiji. Tako je konec vojne dočakal v Leskovcu.
Odpust s fronte je Vurniku omogočil, da je nadaljeval tudi svojim lastnim delom. Tako je v letu 1917 napravil načrte za novo župnijsko cerkev v Čatežu oziroma za njeno prezidavo. Skupaj z ženo pa sta pričela oblikovanje grafične podobe doma in sveta. Tako sta se ob koncu vojne znova znašla v Radovljici. Kmalo zatem sta dobila naročilo za preureditev prezbiterija v župnijski cerkvi svete Katarine nad Medvodami. Skupaj sta se lotila dela in v duhu tržaške kapele okrasila tudi ta prostor, le z eno razliko. Klasično zlato-belo okrasitev je tukaj zamenjala arhaična barvitost. Pri dekoraciji sta uporabila narodne barve, rdečo, modro in belo, ki sta jih dopolnila z rumeno in zlato. V enakih barvah, za izjemo zlate, so izdelane marmornata menza in stopnice oltarja. Poleg geometrijskih vzorcev, značilnih za secesijo, sta na stene prezbiterja vpletla stiliziran nagel, najbolj priljubljen motiv slovenskih vezenin. Helena Vurnik je za to svetišče naslikala oltarno sliko mučenke svete Katarine pred sodniki, na kateri je enemu izmed njih vtisnila poteze svojega moža.
Thank you.
Prihod v Ljubljano v začetku leta 1919 je odprl novo poglavje v življenju in delu Ivana Vurnika. Začasen dom si je uredil na Ljubljanskem gradu. Tudi dela mu ni manjkalo, saj je v tistem času še vodil dela pri prenovi prezbiterija v cerkvi svete Katarine. Vse je kazalo, da bo mesto kmalu dobilo slovensko univerzo. Maja je bil imenovan za profesorja tehničnega risanja na začasnem tehniško-visokošolskem tečaju. Julija je bila z zakonom ustanovljena Univerza v Ljubljani, ki je imela filozofsko, teološko, pravno in tehnično ter medicinsko fakulteto. Ivan Vurnik je postal v začetku leta 1920 docent za stavbarstvo. Po priporočilu dunajskega profesorja Karla Majerederja pa je postal izredni profesor.
S prihodom na univerzo je Vurnik začel razmišljati o ustanovitvi oddelka za arhitekturo. Zavedal se je, da so za to potrebni profesori. Pomislil je na svojega profesorja Maksa Fabijanija, ki je po prvi vojni pustil bleščečo dunajsko kariero in se vrnil na domači Kras, da bi pomagal pri obnovi v vojni porušenega Posočja, Goriške in Krasa. Drug primeren kandidat pa se mu je zdel Jože Plečnik, ki je bil od leta 1911 profesor na umetniško-obrtni šoli v Pragi. Uspelo mu je pridobiti Plečnika, ki je postal redni profesor za arhitekturo. Fabijani pa je povabilo odklonil. Vurnik je na novo ustanovljenem oddelku prevzel vse tehnične predmete. Ker je imel jasen načrt in ga je začel dosledno uresničevati, se je njegov oddelek za arhitekturo že leta 1925 povsem osamosvojil. Bil je njegov prvi predstojnik in v tej službi ostal do upokojitve leta 1946. O njegovi zavzetosti za vzgojo mladih arhitektov govori tudi predavanje, ki ga je imel na mednarodnem srečanju arhitektov v Milanu in Rimu leta 1933. Tam je med drugim povedal:
Poslanstvo arhitekturnega izobraževanja je graditi ljudem, živalim in rastlinam zavetja, ki jim bodo všeč tako zaradi njihovih fizičnih lastnosti, kot zaradi psiholoških prednosti, ki so v vseh pogledih dosegle vrhunec svojega razvoja. Arhitektovo delo bi moralo vzgojno delovati na vse tiste, ki še niso dosegli plemenitih višav človeške biti. Odkrivati bi moralo nagnjenje, ki je v skladu s tem ciljem.
V povezavi z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani so Ivanu Vurniku zaupali načrte za gradnjo Anatomskega inštituta za medicinsko fakulteto. Sledila so naročila za spomenike padlim v prvi svetovni vojni. Po njegovih načrtih so jih med drugim postavili na Bohinjski Beli, v Trbovljah in v Črnučah. Že v začetku leta 1920 pa se je Vurnik posvetil izdelavi načrtov za stavbo bolnišnice za pljučne bolnike na Golniku. Dokončana je bila že v naslednjem letu. Sanatorij ima enostaven tloris, tudi fasada je dokaj preprosta, poudarjena s tremi deli, ki so rahlo pomaknjeni naprej. Med okni nakazani stebri naj bi bili po njegovi zamisli okrašeni. Izstopajo tudi lomljeni strešni čopi. S tem delom, ki nakazuje nekatere prvine moderne arhitekturne govorice, se začenja Vurnikovo najbolj ustvarjalno obdobje. Slednjega prekine druga svetovna vojna.
Ivan Vurnik je v 20 letih sočasno snoval celo vrsto del. Vzporedno s sanatorijem na Golniku je načrtoval fasado Narodnega doma v Kranju. Pri njej je nekatere elemente z Golnika poudaril še močneje. Naslednje veliko Vurnikovo delo je bila Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi v Ljubljani, ki je nastala v letih 1921-22. Stavba izstopa z bogato okrašeno in živo barvno fasado. Vurnik je pri tem uporabil barve, ki jih srečamo že v prezbiteriju cerkve svete Katarine. Če nekdo spregovori o secesijski umetnosti v Ljubljani, ne more mimo te bogato okrašene stavbe. Tako kot zunanjost, je okrašena tudi njena notranjost. Obcestni in dvoriščni trakt sta med seboj povezana z eno nadstropnim dvoranskim traktom. Dvorana zauzema celotno pritličje obcestnega in dvoriščnega trakta. Slednjo je poslikala Helena Vurnik. Geometrijski ornament na stenah in stebrih se dopolnjuje z motivi bogate slovenske ikonografije. Sterilizirano slovensko pokrajino smrekovih gozdov in žitnih polj ter vinske trte, med katere je postavljena podoba žene v slovenski narodni noši.
Na taboru v Ljubljani, v neposredni bližini cerkve Srca Jezusovega, so med letoma 1923 in 1926 zgradili Sokolski dom. Ta velja poleg zadružne banke za eno Vurnikovih najpomembnejših del. Nekatere arhitekturne elemente, ki jih najdemo na stavbi Sokolskega doma, je Vurnik uporabil že na Golniku in pri Narodnem domu v Kranju. Stavba je zgrajena in okrašena v slovenskem narodnem slogu. Tloris je preprost in v celoti podrejen stvarnim potrebam športnega društva Sokol, ki je delo tudi naročil. V središču stavbe je velika telovadnica, ki se ob odprtju premičnih zasteklenih sten med stebri razširi v dve manjši dvorani. Strop dvorane je predrt z okroglimi zračniki, ki imajo na strehi videz opečnih dimnikov in enakomerno obdajajo raven del strehe nad dvorano. Sokolski dom na taboru ima dve plastično oblikovani vhodni fasadi z bogatim okrasjem, kjer pa ni več barv.
V doslej omenjenih delih je Ivan Vurnik skušal izoblikovati načela slovenskega narodnega arhitekturnega sloga, ki pa niso naletela na poseben odziv. Tega se je držal do konca življenja le, ko je šlo za cerkveno umetnost. Ta slog je opazen pri tabernakljih, kelihih in mašnih oblačilih. Z njim ga je ohranjala tudi žena Helena, ki je med drugim vrsto let skrbela za opremo Mohorjevih koledarjev. V tem duhu je v zadnjih letih arhitektovega življenja okrašena tudi cerkev Marije Pomage na Brezjah in notranje dvorišče s kapelo svetega Frančiška Asiškega. Preobrat v Vurnikovem snovanju je pomenila velika razstava dekorativnih umetnosti v Parizu leta 1925. Po njej je od secesije prešel na funkcionalistično smer. S tem so stopili v ozadje tudi elementi nacionalne arhitekture.
Vurnik in Plečnik sta pripadala različnim šolam, kar se je poznalo tudi na oddelku za arhitekturo. Zato je vodstvo fakultete jeseni leta 1925 Vurniku zaupalo samostojno šolo in tako sta na oddelku za arhitekturo zaživeli dve šoli, Plečnikova in Vurnikova. Čeprav sta bila vsak na svojem, sta ohranila nekatera predavanja za vse študente arhitekturnega oddelka. Z lastnimi šolami sta arhitekta dobila študente, ki so uresničevali njune zamisli. Tako je na primer nastal načrt za Aljaževo kapelo v vratih. Kapela ima tloris nepravilnega osmerokotnika. Daljše stranice so obzidane z grobo klesanimi kamni. Na njej ni drugih okraskov. Postavljena je na nizek hribček, tako da do nje vodi 9 stopnic. Ima strmo piramidalno streho, ki na eni tretjini postane še bolj strma. Čeprav gre za majhno stavbo, gre za izredno delo, ki zaradi številnih ploskev spominja na obrušen kristal. Delo je sicer nastajalo pod Vurnikovim mentorstvom, vendar ga danes pripisujemo njegovemu študentu Lavoslavu Pavlinu. To samo potrjuje, da je Vurnikova šola delovala kot atelje privatnega arhitekta, ker so bili študentje pravzaprav njihovi pomočniki.
Funkcionalna smer Vurnika ni prevzela v trenutku, ampak si je bližal postopno. Vanjo je začel uvajati tudi svoje slušatelje. Na to kaže tudi zapis v Domu in svetu iz leta 1927, kjer je med drugim poudaril: Šola hoče biti sodobna. Vzgajati hoče ljudi, ki naj bi bili sposobni ustvarjati tako, kakor to življenje samo od nas zahteva. In tako ustvarjanje mora biti predvsem smotrno, konstruktivno pravilno in čim bolj enostavno. Lepota naj se skuša doseči že v lepi in pravilni obdelavi materijala.
Kar nekaj let je minilo, da je Vurnik uresničil prve večje funkcionalne načrte, ki se navezujejo tudi na širšo urbanistično zasnovo okolice. Prvi tak primer je delavska kolonija vrstnih hiš v Mariboru leta 1928. Načrt v tem primeru ni najprej umetniški izdelek, ampak v ospredje stopa socialni vidik. Skoraj istočasno je začel nastajati regulacijski načrt za Bled. Po letu 1930 se je začel načrtno posvečati uporabnim vidikom urbanistične zasnove krajev, kot so Hrastnik, Grosuplje in Trbovlje. Poznaje je izdelal še regulacijski načrt za Radovljico, Kranj in Ljubljano. Pripravil je tudi urbanistično zasnovo Slovenske vasi. Pri tem se je osredotočil na ureditev Štepanje vasi pri Ljubljani. S tem načrtom je sodeloval na svetovni arhitekturni razstavi v New Yorku. Tik pred upokojitvijo se je znova vrnil k reševanju urbanističnih vprašanj ter pripravil načrta za preureditev Prebolda in Zreč.
Leta 1931 je Vurnik v duhu funkcionalizma zasnoval dekliško gimnazijo v Bangkoku na Tajskem, ki so jo vodile slovenske uršulinke. Tam je živela njegova sestra Rafaela Vurnik, ki je bila v tistem času predstojnica vseh uršulink na Tajskem in na Kitajskem. Pri načrtovanju je upošteval možnost pogostih poplav, zato je stavba z ograjeno kapelo dvignjena v tal. Vsi prostori imajo dnevno svetlobo in naravno zračanje. Za zunanjščino pa so značilne široke pokrite galerije, ki nudijo zavetje pred vročim soncem.
Vrh Vurnikovega funkcionalizma pa predstavlja športno kopališče Oblagorica v Radovljici, ki je nastalo leta 1932. Izhajal je iz zamisli, da je celotno kopališče ena sama zgradba, ki jo obvladuje enotna arhitektura. V načrtu je celotno ploščad z bazenoma, podobno kot pritličje zgradbe, dvignil za meter in pol nad okolico ter s severnim robom prislonil na gozdnato pobočje griča Oblagorica. Južna stranica ploščadi je bila odprta in ograjena z masivnimi betonskimi kvadri, ostale tri stranice pa so bile obzidane s stavbnimi krili. Tako je bil bazen obkrožen z restauracijo, slačilnicami in sanitarijami. Po zgledu radovljiškega kopališča je pozneje napravil še izpopolnjena načrta za kopališči v Kranju in na Ptuju, ki pa nista bila uresničena. Vurnikova funkcionalna smer v arhitekturi je prišla sredi 30-ih let močno navzkriž s Plečnikovo zamislijo moderne arhitekture. Slednji je leta 1933 pripravil načrt za univerzitetno knjižnico, ki pa ga je Vurnik po funkcionalni plati povsem zavrnil. Šel je še dlje in napravil protinačrt za knjižnico. To je povečalo že tako velik razkorak med arhitektoma, ki sta imela precej različne poglede na arhitekturo. Ko je uresničevanje načrta prevzela banovinska uprava, se je odločila za Plečnika in njegov popravljen načrt.
V 30-ih letih se je Vurnik znova vrnil k cerkveni arhitekturi. Najprej je napravil načrt za razširitev župnijske cerkve Svete Trojice v mestu Punat na otoku Krku, vendar njegova zamisel ni bila uresničena. Enako usodo je doživela zasnova cerkve v Hrastniku in gostišče za romarje na Blejskem otoku. Drugače je bilo z obnovo fasade cerkve svetega Petra v Ljubljani. Vurnik je načrte zanjo pripravil leta 1937. Obnova je bila končana že naslednje leto. Staro fasado je nadomestil z gladko steno. Na njo je namestil nekaj okrasnih elementov s fasadnimi nišami. Pred njimi so mozaiki štirih evangelistov in Jezusa, delo Helene Vurnik. Nad glavnim vhodom pa je v masivnem kamnitem mozaiku upodobljen Kristus, ki izroča ključe apostolu Petru.
Med obema vojnama se je Ivan Vurnik udeleževal mnogih mednarodnih strokovnih srečanj in sodeloval na razstavah. Veliko je pisal o vprašanjih sodobnega urbanizma, stanovanske zidave in vzgoje arhitektov. Pri tem se je znal obrniti tako k preprostemu človeku kot strokovnjaku. Za Mohorjevo družbo je med drugim napisal poljuden, a še danes koristen prispevek, namenjen graditeljem lastnega doma. Opozoril je na osnove zakonitosti stanovanske hiše. Med zadnjimi njegovimi deli pred začetkom vojne pa je bil Kmetijski inštitut v Ljubljani z značilnim podolžnim blokom z urisano geometrično mrežo na fasadi.
Morda je bil prav spor s Plečnikom kriv, da Vurnik kljub zrelim ustvarjalnim letom pred drugo vojno in med njo ni dobil posebnih naročil. Družina se je preživljala predvsem z oblikovanjem cerkvenih oblačil in drugih predmetov, od monštranc in ciborjev do škofovske palice. Leta 1942 je v Tivolskem drevoredu pod streli italijanskih vojakov padel komaj 18-leten Vurnikov sin Niko, kar je starša močno potrlo. Po drugi svetovni vojni so se začele še težave s službo. Nova oblast je hotela odločati tudi o usodi slovenske arhitekture. Začelo se je z razpravo o prenovi študija arhitekture, pri katerih so imeli glavno besedo varovanci nove vlade. Arhitekti, ki so pred vojno predstavljali jedro domače stroke, so morali prepustiti mesto novi generaciji. Kakovostno in umetniško dovršenost je nadomestila kvantiteta. Do sprememb je prišlo tudi na oddelku, ki ga je vodil Ivan Vurnik. Dolgoletni predstojnik se je moral umakniti.
Ivan Vurnik je v letih po vojni brezuspešno kandidiral svojimi načrti, čeprav je risal vse do smrti. Tako je na primer leta 1953 zasnoval načrt za opero na Kongresnem trgu v Ljubljani. Leto zatem spomenik borbeni Ljubljani. Ker nikjer ni uspel, se je z družino umaknil v Radovljico, kjer je daleč od javnosti nadaljeval svojim delom. Sestre, ki so v radovliškem samostanu vezle mašne plašče in druge cerkvene paramente, je zalagal z vedno novimi načrti. Obenem je ostal povezan s frančiškani na Brezjah. Uredil je notranjščino Marijine kapele in sodeloval pri obnovi cerkve ob 30-letnici evharističnega kongresa v Ljubljani. Ob 60-letnici kronanja podobe Marije Pomagaj pa so po njegovih načrtih v atriju med cerkvijo in samostanom postavili kapelico v čast svetemu Frančišku Asiškemu v stilu slovenske planinske koče. Tako pri cerkvi kot pri ureditvi atrija s kapelico je prišel do izraza Vurnikov slovenski narodni slog. Ker mu je žena Helena leta 1962 umrla, so vse mozaike po njegovih načrtih izdelale šolske sestre v Radovljici.
V povojnih letih je dobil Ivan Vurnik več priznani stojine. Doma pa so se ga spomnili šele leta 1966 in mu prisodili Prešernovo nagrado za prispevek k razvoju slovenske arhitekture. Ob tej priložnosti je povedal, kaj ga je vodilo pri njegovem delu.
Moj idealni cilj je bil od vsega začetka ustvariti pri nas tipično slovensko arhitekturo. Sam sem ustvarjal tako, kakor vsak ptič sami svojega čuta poje. Kdor tako hoče, ta mora nekaj znati, mora imeti fantazijo in zato potrebno ustvarjalno moč. Moja deviza je bila vedno iz sebe ustvarjati in vsako priložnost izrabiti za povečanje ugleda slovenske arhitekture v tujini. To sem tudi dosegal.
S to zavestjo je Ivan Vurnik na Veliki četrtek 9. aprila leta 1971 v 87. letu starosti zatisnil oči in se pridružil ženi Heleni in sinu Niku v večnosti. Položili so ga v družinsko grobnico v Radovljici, ki je zrasla kmalo po vojni, po njegovih načrtih. Krasi jo Helenin mozaik Kristusove glave z obrazom pokojnega sina. Thank you.
Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Marko Ljubič.